kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja! Mikrofoni taga on taas istet võtnud Raik Saart, et rääkida teile, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30. Aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajaloo käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Nõukogude Venemaa ulatas Saksamaale ka oma abikäe Saksa sõjajõudude taasloomisele. Venemaa pinnal loodi sõjakoole, viidi läbi ühisõppusi punaarmeega, ehitati relvatehaseid ja katsetati uut lahingutehnikat. Lipetskisse rajati Saksa lennukool, kus treenis ka oma lenduroskusi tulevane natsi Saksa riigijuht Göring. Tal olevat olnud isegi venelannast armuke. Mis sellest naisest edasi ei ole teada. Göring teda Saksamaal ei viinud. Küll on aga teada üks kummaline asi. Sõja ajal ei pommitanud Saksa lennuvägi mitte kunagi Lipetskit, olgugi et rinne oli sellest linnast ainult 100 kilomeetri kaugusel. Oli see lihtsalt juhus või austus oma sõjakooli vastu, ei tea. Nüüd on aeg taas tagasi tulla Saksamaal kiiresti leviva natsionaalsotsialismi ideede vaatlemisele. Vanglast vabanud Hitler leidis, et endist parteid enam ei ole. Paljud tema liitlased olid maalt põgenenud, kapten Röhm oli põgenenud lausa Boliiviasse ja asunud seal selle armeeteenistusse. Kindral Ludendorff ja vennad Otto ja Gregor Strascherid püüdsid luua uut organisatsiooni rahvuslik vabadusliikumise nimelist. 1924. aastal püüdsid nad aktiivselt osaleda isegi kohalike võimuorganite valimistel, ent tulemused jäid nigelateks. Nendes valimistes lõi kaasa aktiivselt noor ja energine Himmler, kes on siis tulevane SS-i juht. Otse Himmler sõitis siis mootorrattal ringi ja tegi kõvasti agitatsioonitööd. Oli selge, et kogu rahvuslik liikumine tuli uuesti nullist alates üles ehitada. Ja selleks oli vaja meest, kes teab, kuidas rahvast kaasa tõmmata. Just sellel ajal tuli rahvuslaste hulka Goebbels, mees, kes osutus tõeliseks propagandameistriks. Oli selge, et selleks, kes rahvussotsialismi liikumise uuesti jalgade lupitab, saab olla ainult üks mees ja see oli Hitler. Sest ta pühineski sisse rahvustuslik vabadusliikumine natsionaalsotsialistliku töölisparteiga. Hitleri ümber oli tekkinud julge ja otsusekindla mehe aura. Tema ei kartnud oma eesmärkidest rääkida. Need olid lihtsad ja selged igale sakslasele. Ei mingit keerutamist ega salatsemist. ja see rahvale meeldis. Sõna ohtratest ja palju lubavatest poliitikutest oldi tüdinenud. Hitler näitas oma putši katsega, et ta oli sõnapidaja mees ja sihikindel. Hitler alustas ka kohe nüüd peale vabanemist vanglas partei üles ehitamisega. Oma tänavavõitlusstruktuurides SA, rünnakrühmades, oli ta pettunud. Vaatamata oma sõjakale retoorikale olid nad distsiplineerimatud, halvasti juhitatud. Ning nagu elu näitas, unustasid nad ühe oma põhis ülesannetest kaitsta kriisiolukorras oma partei juhti. SA kõrvale tuli luua eraldi organisatsioon, SS Schutzstaffel, ehk siis kaitsejõud, kelle ülesandeks jäi partei juhtide ja eelkõige Hitleri enese ihukaitse. Sellega gruppi esimeseks juhiks määrati Julius Streck. Partei ise pidi Baierimaa põhistest muutuma üle saksamaaliseks. Selleks võeti üle Saksa kommunistide partei ülesehitus. Riik oli jagatud piirkonniti ja rajoonide põhimõttel. Igal territoriaalsel üksusel oli oma füürer, kes vastutas piirkonnas toimuva partei tööest. Nii kaheti kogu Saksa riik oma parteilise võrgustikuga. Parteiorganisatsioonid pidid aitama vajadusel teiste piirkonda tegevust ja isegi toetama oma lihtliikmeid olme probleemide lahendamisel. Ühteist võeti üle ka itaallastelt. Itaalia rinnakrühmaste mustad särgid asendati Saksamaa tänavavõitlejatel pruunide särkidega. Tervitus oli nüüd nagu itaallastel käe tõstmisega ning partei juht Tuche asendati saksakeelse nimetusega Führer. Kõik need ümberkorraldused nõudsid raha ja raha nüüd järsku Hitleril oli. Hitleri lähikonda olid tekkinud uued inimesed, need erinesed oluliselt vanades kamraadidest. Käremeelsete ja solvunud endiste sõjameeste kõrval olid nüüd intelligentsi ja majanduse liite kuuluvad inimesed. Jalmar Schacht, Wilhelm Kepler, Kurt von Schröder, need mehed olid juba võimu juures ja toetasid nad Hitleri püüdlusi oma natsiparteiga võimule jõuda. Jalmar Schachti peetakse Saksa rahanduse taastajaks tema päästjaks kohutavast inflatsioonist. Jalmar jõudis juba aastaid enne Hitleri võimulutulekut Saksamaal arvestatavaks rahandusjuhiks. Oma rahandusalased teadmised tulid tema igapäevatööst. Schacht oli Dresdenis pankur. Koos USA pankuritega viis tema ellu ameerikaste Davisi plaani. Oma päritolult oli Schacht segaperekonnas sündinud. Isa oli ameeriklane, multimiljonär, ema sakslanna. Tänu oma perekondlikule kuuluvusel oli ta oma inimene USA rahandusringkondades. Tale kuulusid USA's ka suured kinnisvarad ning temale kuuluva soones Broadway 120 oli tollel ajal USA rahatuusade kinnine klubi. Samas maas oli ka USA reservsüsteemi 4 juhi kabinetid. Kuigi Schacht avas oma panga Dresdenis, jäid Ameerikasse tema vennad ja 3 onu, kõik mõjukad majandusjuhid. Ja nüüd täitsa ootamatult saab Schachtist Hitleri nõunik ja järelevalvaja rahandusküsimustes. Aga natsipartei olnud siis veel isegi mitte võimul. Sellele vaatamata suunas keegi Hitleri kõrvale andekaid ja asjatundlikke tippspetsialiste. Majandusküsimustes konsulteeris Hitlerit Wilhelm Kepler. See mees oli Saksa suurima filmi- ja fotomaterjalide tehase Odin Werke 50% aktsiate omanik. Teine pool selles suur ettevõtus kuulus Eastman Kodakile, USA suurfirmale. Kolmas mees, kes Hitleri kõrvale märkamatult ilmus, oli Kurt von Schröder. Temaga oli rahvusvahelise perekonna üks liikmetest. Osa perekonnast oli juba 19. sajandil alustanud pangandusega Londonis. Teine haru toimestas USA's ja taas loomulikult panganduses. Nagu ikka rahamaailmas, oli ka nemad sugulussidemetes teiste USA mõjukate pankuriperekondadega. Need omakorda oli seotud Morganite ja Rockefelleritega. Kurt von Schröderile kuulus Kölni pank Stein. Samal ajal oli ta mitmete suurfirmade juhatse liige. Abielus oli ta Richard Schnitzleri suurkorporatsiooni IG Farben Industri omaniku tütrega. See IG Farben Industri oli kartellilepingus omakorda Rockefellerile kuuluva Standard Oiliga. Nii et Hitleri ümber olid koondunud teda aitama, õpetama ja vigu vältima USA kapitaliga seotud ärihiiud. Igal pool ameeriklased, kes jälgisid ja toetasid võimule rühkava natsipartei liidri igat sammu. Uued sõbrad olid Hitleri juures ja ümber, kuid vältisid sattumas tavalikkuse huviorbiiti. See vastu olid nad alati korraldamas, organiseerimas, suhted loomas. Saksamaa majanduse liit kohtus Hitleriga esmakordselt 1926. aastal. Esmalt Essenis ja teiskorda Königsbergis. Hitleri esinemisi võtsid raha ja majandustuusad vastu rahuloluga. Neil kohtumistel paluti Hitleril oma riigi arendamisprogramm avaldada kirjalikult. Ja nii sündiski Hitleri teine kirjandusteos, Taas sünni teed. Tegelikult oli see brošüür mõeldud ainult valitutele ning seda anti välja väikese tiraasiga. Valitud siis lugesidki ja leidsid, et mõtted on õiged ja natsiparteile avati rahastamiskraanid. Edasi läks natsidel kõik tõusvas joones. Ludendorff, keda peeti esialgu parlamendi valimiste partei kaanepoisiks, hakkas tegelema hoopis kummaliste asjadega. Oma proua õhutusel võttis ta üha agaramalt sõna müstitsismi ja esoteerika valdkonnas. Kõik see osutus aga mehele pisut liigseks ning tal hakkasid tekkima probleemid psüühikaga. Hitlerile Blaua Ludendorff ei meeldinud ning siit tekkisid konfliktid, mis viisid vana kindrali parteist eraldumiseni. Uueks esindusnäoks edutati endine lendur ja sõjakangelane Hermann Göring. Natsid rääksid Saksamaa taassünni võimalustest ning kandsid lubaduse, et ainult nemad on selle eesmärgi reaalsed teostajad. Taas kiideti Saksa rassi, lubati sakslastele välja võidata uut elamisruumi. Kõik need mõtted olid juba vähem või rohkem kõlanud Saksa keisri valitsemise ajal. Seega rahvale südamelähedased ja tuttavad. Uus oli juudi vastasus. Juudi poliitikud olid olnud aktiivsed revolutsioonilistes sündmustes keiserriigi varisemisel. Lääne liitlaste soovikohaselt olid nad korraldanud Weimari vabariigi tegevust. Nad olid segastel aegadel ajanud kokku suuri varandusi ja domineerisid nii riigi majanduskultuuri kui sotsiaalelus. Sakslastel ei olnud juutide esiletõus meelt mööda. Neid nähti kui Saksa impeeriumile noa selga lööjaid, kui sakslaste kannatuste arvel rikastunud. Rahva hulgas kasvasid kiiresti juutide vastased meeleolud. Hitleri võimule tuleku ajal elas Saksamaal umbes 500 000 juuti. Väga paljud olid segaabieludes sakslastega. 1921-22, kui seda teemat uuriti, leiti, et segaabielud osakaal juutide puhul ulatub juba 44,8%. Saksamaal toimus juutide assimileerumisprotsess. Lisaks võtsid umbes 500 juuti igal aastal omaks kristluse. Selline mentaliteet seguneta sakslastega oli vastu võtmatu sionistidele, kes olid seadnud endile eesmärgi koguda kõik juudid kokku ühte riiki, mis peaks olema nende ajaloolisel kodumal Palestiinas. Lääne-Euroopa heal majanduslikul tasemel ja sotsiaalselt mõjukatele juutidele see idee ei meeldinud. Neil oli hea elada ka ilma juudiriigite. 1919. aastal oli Palestiina elanikkonna hulgas 8,3% juute,
ehk ainult 58 000 inimest. Kõik ülejäänud olid araablased. 1933. aastal oli juut juba 20% elanikkonnast, kogu arvuga siis 238 000 inimest. Ja 1936. aastaks oli juutid arv Palestiinas kasvanud 404 000 inimeseni. Tõeliselt kiire kasv. Ja üheks põhjuseks oli juutide lahkumine Saksamaalt. 27. veebruaril 1933. aastal peale riigipäeva hoone põletamist ja 5. märtsil peale natsionaalsotsialistide valimisvõitu algasid Saksamaal repressioonid, eelkõige Saksa kommunistliku partei vastu. Riigipäeva hoone põletamise süütamises kuulutati süüdlaseks kommunistid. Kõigil oli teada, et Saksamaa kommunistliku partei johtkond koosnas suuresti juutidest. Natsionaalsotsialistid viisid rahva hulka loosungi, et kommunist on juut ja on üks ja sama. Kas kommunist ja juut, need on üks ja sama isik. Kõik kommunistid on juudid ja kõik juudid on kommunistid. Juba 3. märtsil 1933. aastal arreteeritakse Saksa kommunistliku partei juht Ernst Tellmann. 300 000 kommunistist parteilast langesid repressioonid alla pooled. Neid saadeti vanglatesse ning eraldi selleks loodud kontsentratsioonilaagritesse. Esimene selline laager tuli Dachausse, kuhu saadeti juudi bolševistliku vandenõus osalejad. Vangistatud hulgas olid ka juudid, ent mitte rahvustunnuse põhjal, vaid seetõttu, et nad olid kuulunud Saksamaa kommunistlikusse parteisse ja olid kommunistid. Üks esimene juutide vastu suunatud seadus võeti vastu juba natuke varem, veebruaris 1933, mis aga avaldati alles aprillis. Tegemist oli nõnda nimetud loomade piinamise vastase seadusega, mis välistes juutidel rituaalsed looma tapmise võimalusi. Nüüd jäid kosher lihaga kauplevad poed oma kaubast ilma ning selle ümber diskuteeriti ja diskrediteeriti väga palju juute. Sakslased ei tahtnud midagi kuulda loomade rituaalsest hukkamisest ning pidasid seda juutide metsikusteks loomade vastu. 1. aprillil 1933. aastal oli esimene juudi vastane aktsioon juutidele kuuluvate kaupluste boikott. 10 000 rünnakrühmlased ja natsipartei aktivistid blokeerisid juutidele kuuluvaid kaubanduskeskuste, kohvikute, restorani, kinode ja muude firmade sisse pääse. Ja nõudsid külastajalt, et nad juutidega mingit tegemist ei teeks. Loomulikult oli juutide küsimuses kommunistid ja kosherliha probleem hoopis väline. Hoopis tõsisemaks pidasid natsid juutid osakaalu Saksamaa majanduses. 1930. aastal tegelesid Saksamaal metalliga 346 firmat, neist 57,3% kuulusid juutidele. Samasse suurusjärku jäid ka mitmete muude ettevõtlusalade rahvuslik komandus. Juudid olid domineerivad, nende mõjuvõim oli tuntav. Ka kergetööstuses olid ettevõtted läinud suuresti juutide omandusse. Naiste pesu valmistasid 133 ettevõtet, neist 60% olid juutide omad. Rõhu ülekaal oli juutidel panganduses ja rahandussektoris. Juhtivate pankade juhatusse kuulusid juudid ja ainult üksikud sakslased. Kõik suured erapangad olid juutide omad. Pankades tulenevatele võimsustele olid juudid jõudnud Saksamaa suurtööstuse juhatuste ja omanike ringi. Suurim tegija juutidest finantsistide hulgas oli Jakob Goldschmidt, kes kuulus üheaegselt 110 kompani direktorite hulka. Teisel kohal oli Louis Hagen 62 juhtiva kohaga. Kolmandal kohal oli justku kristlik jurist, aga temale järnesid 3 juudi pankurit, kes kõik olid kokku 166 firma erinevatel ametipostidel. Selline majandusjuhtidest juutide kontsentratsioon tekitas pinged ning jättis oma jälje Saksa tööstusse. Pangandus kontrollis kogu majandust ning juutide sõnaõigus oli seal muutunud määravaks. Saksamaa elektrikompanii oli loodud Emil Rathenau poolt ja hiljem läks suur firma kahe juudist ettevõtja omandusse. Saksamaa metallide turgu kontrollis täielikult Frankfurti metallipanga omanik Merton. Juhtiv elektritarvete firma Osram kuulus juudist ettevõtjale Meinhardtile. Kummitööstuse kaks suuretevõtted taas juutide omanduses ja nii ka edasi. Juudid oli domineerivad ka ettevõtete ühendustes ja nende organisatsioonides. Börsid olid ju samuti juutide kontrolli all. Berliini börsi 36 komitee juhist oli 25 juudid. Metalli börsi 12 juhtivast liikmest oli 10 juudid. Börsikomitee 70 liikmest oli 45 juudid. Börsidel töötavatest ametnikest, need oli kokku 1474, olid siis juudid 1200. Saksa riigipanga kuues nõukogu direktorist olid 1989. aastal 4 juudid. Panga kesknõukogu kõik 3 liiget ja nende 2 asetäitjat olid juudid. Samas tehaste töölistes oli ainult 0,19% juudid. Kuna juudid olid hästi tasuvatel ametikohtadel, siis oli nende jõukus ka võrreldes teistega suurem ja seda uuringute põhjal siis lausa 3,2 korda. Juutide kontsentratsioon oli eelkõige kõrgemas Berliinis, mis tekitas veelgi täiendavad sotsiaalsed pingid. Esimese maailmasõjal olid juudid võtnud üle Saksa sõjaväe varustamise kõige vajalikuga. Muidugi ilmnesid suured korruptsiooniprobleemid. Juute hakati süüdistama sõja kaotamises, halvas varustuses, riigivara varastamises ja nii edasi. Juut Richard Kann erastas peale sõja lõppemist suurima sõjatööstuskorporatsiooni vanarauva hinnaga. Erastamise ja varustusõiguste saamine käis läbi suurte altkemaksude. Hilisemad kohtunikud uurimused näitasid, et summad, mis korruptsiooni eesmärgul käik oleksid, olid väga suured, kümnetes miljonites dollarites või kuldmarkades. 30. aastate alguses kirjandasid Euroopa suurlehed mahinatsioonidest, altkemaksudest, suurtest varandustest, mis üleöö vahetsid omanike. Ja muidugi käis usin pankade põhja laskmine. Juutides korruptandid olid tihedalt seotud Saksa sotsiaaldemokraatliku partei mõjukate liikumistega, kes mängisid neile kätte suuri riiklikke ja munitsipaaltellimusi. Paljud sellised tööd jäidki täitmata ning ette saadud rahaga kadusid petturid silmapigist. Keisarlikus Saksamaal ei omanud juudid reeglin õigust olla juhtivates riigiametitest, et olukord muutus täielikult peale 1918. aastat. 1918. aasta novembris on siis peale keisri võimu kukutamist ja uue konstitutsiooni kehtimakkamist võivasid juudid enamuse riigi keskvõimu ja kohalike valitsuste juhtimistasandites. Kuuest isikust, kes moodustasid esimese valitsuse peale sõja lõppemist, neid nimetati kis rahva esindajateks, oli 2 Hugo Haasa ja Otto Landsberg juudi rahvusest. Bayeri valitsuse etteotsa tõusis Kurt Eisner ja Presimaal sai ministerpresidendiks Paul Hirsch. Nemad olid ka juudid. 1919. aastal, kui valitsus moodustus parlamentliku menetluse käigus, sai täitevvõimu ametite juhtideks enamuses juudid. Versailles rahule kirjutas alla Saksa valitsusjuht Friedrich Ebert rahvuselt juut. Saksast hulgas levitati arvamust, et esimese maailmasõja katastroofis mängis otsustavat osa juudid, kes olid tõusnud üksteise toel poliitiliste ja majanduslike liikumiste etteotsa. Nemad olidki töötanud Saksamaa vastu ja hävitanud riigi sõjalise kaitsesuutlikkuse. Kõik patsifistlikud ehk siis sõda eitava maailmavaatega organisatsioonid olid juutide poolt juhitud. Kõige nimekamatest neist olid Uus Isama, Nöjes Vaterland, kes sõja vastase tegevuse kõrval oli aktiivne juutide kodanike õiguste propageerija. Ka noorte patsifistlike organisatsioonide juhtimine oli juutide kontrolli all. Nende juhtide hulgas oli ka palju saksa kommuniste. Patsifistide tegevus olevat annud tugeva tõuke sõjas vaevleva riigi lagunemisele, mis tõttu sõda eitavad maailmavaadet peeti ühiskondliku korra tagamise seisukohalt ohtlikuks ja provokatiivseks. Patsifistlikud organisatsioonid olid seotud piiritaguste samasuguste organisatsioonide ja üksikute juhtivate vabamõtlejatega, mis tõttu Saksamaa oli tugeva sõjavastase propaganda mõjuval. 1918. aastal olid Saksa sõjavastased liidrid toetamas ka Moskvas võimule tulnud bolševikud. Kuna ka Moskva punases valitsuses olid domineerivad juudirahvusest isikud, siis nägid sakslased siin juutide kokkumängu enamlaste võimu võtmisele Saksamaal. Hakata rääkima juudi bolševistlikust vandenõust Saksamaa vastu. Nii olevat avalikuks tulnud, et Venema saadik Berliinis juut Joffe olevat annud juudist doktorile Oskar Koonile sotsialistliku revolutsiooni õnnestumiseks 10 miljonit kuldrubla. Omaette teema on Saksamaalt algusanud marksism. On ju teada, et Karl Marx oli juudi rahvusest ja oli kasvanud usklikus perekonnas. Tema vaimseks toeks ja õpetajaks olevat olnud Rabbi Moses Hess, keda peetaksegi kaasaegse sotsialismi isaks. Tähtsalt teiseks meeks marksistliku õpetuse hierarhias oli Ferdinand LaSalle. Ka tema mentoriks oli Rabbi Moses Hess. Marksismi suurimaks ja võibolla ohtlikumaks väljundiks oli klassivõitluse idee propageerimine. Vanemad inimesed mäletavad ka Nõudeliidu poliitpropaganda lemmikteemat, see on klassivõitluse ägenemist tänapäeva imperialismi tingimustes. Nii siis marksismi ideid täiendas LaSalle. Tema väitis, et klassivõitlus ja revolutsioon ei ole ilmtingimata vajalik. Pidas vajalikuks, et töölisklass saavutaks võimu valimiste tagajärjel ning asutaks riigi abiga tootmisühingud. Toetas Bismarcki tegevust ühendamaks Saksamaad vere ja rauaga. Selles saal oli üsna kummane kuju. Marksiga oli ta pidevates vaidlustes, pidas ennast geeniuseks, lausa üliinimeseks. Ja nii ta siis ka käitus. 1864. aastal armusta Helene von Dönningesi nimelisse noorde juuditaari, kes aga oli juba kihlatud Janko von Rakovitsiga, Valachia printsiga. No Valachis on teatavasti piirkond Rumeenia lõunaosas. Solvatud peigmes kutsus superkangelise duellile ja laskis talle surmava kuuli kõhtu. Just Saksamaal oli selgelt näha, et marksism ja juutide tegevus olid lahutamatult seotud, vähemalt nii arvas enamus saksa rahvast. Töölis ajakirjandus oli juhtiv roll marksistlikul ajalehe nõjad seiteks, siis uus aeg. See leht kuulus juba 1893. aastast juutidest ettevõtjatele. 1914. aastal oli selle 40 rikast juudi rahvusest toetajad ja selle lehe tarvis töötasid 100 ajakirjanikku. Seega oli tegemist üsna rikka lehega, mis võimaldas sellist hulka erinevaid ajakirjanike palgal hoida. Teine radikaalne töölisleht oli Freiheit, ehk siis vabadus. Ka see kuulus juutides toimetajatele. Saksamaa juutides poliitikud olid aktiivsed Versailles rahulepinguest võitlejad nii riigipäevas kui ühiskonnas tervikuna. Sakslased pidasid selle lepingu tingimuse alandavateks ning rahvusele vastu võtmatuks. Saksa sotsiaaldemokraadid, kelle esindajad olid riigipäevas arvukalt esindatud, tegid kõik selleks, et leping saaks võimalikult kiiresti alla kirjutatud, ja muidugi oli sotside hulgas palju juute ning nende hääl jäi lepingu õigustamisel kõlama. Vot nii. 1924. aastal oli sotsiaaldemokraatides saadikute hulgas riigipäevas 22% juute. Riigipäeva kommunistidest juudi rahvustest saadikute osakaal oli 15%. Ka teiste parteide saadikute hulgas oli juute. Seega oli juutidel otsustav hääl riigipoliitika ja majanduse kujundamisel. Nüüd siis seadustest, noh mõnedest seadusest, mida juutides poliitikud riigipäevas üles tõssid. Mõned näitad. Kriminaalkoodeksites kadusid Kurt Rosenfeldi initsiatiivil karistuspügavad homoseksuaalsuse ja sodoomia eest. Kes ei tea, mis see sodoomia on, siis see on loomapilastamine. Edasi mindi koolireformiga. Seda siis väidetavalt marksistlikel printsiipidel. Nende printsiipide sisuks oli õpilaste käitumisvabaduste suurendamine, õpetaja autoriteedi piiramine, enesedissipliini nõuetest loobumine ja ka suurt vastuseisu tekitanud seksuaalse käitumise õpetamine. Nii et probleeme kui palju. Juutide mõju oli suur ka Saksa suures ajakirjanduses. Töölislehtedes sai juba räägitud. Ent palju mõjuvõimsamad olid suured ajalehekonserdid. Ulsteinile kuuluva konserni päevalehtede raas ulatus 4 miljoni eksemplaarine. Nimekam leht oli Berliinan Morgenpost, mis oli siis igapäevase väljastusega 600 000 eksemplaari. Konserni kuulusid 5 suurt päevalehte, mitmeid nädalalehte ja muid perioodiliselt ilmuvaid väljaandeid. Eelkõige žurnaale. Konsernil oli oma uudiste agentuur, kellel olid lepingud provintsi ajakirjandusega ning nad tegelesid ka kinotoodanguga. Konserni juhatusse kuulusid põhilised juudid. Ka enamus toimetajatest olid juudid. Teine ajakirjanduskonsern kuulus Rudolf Mosesele. See firma oli küll pisut väiksem. Igapäevane toodang oli 350 000 eksemplaari. Sellegi poolest oli selle konserni mõju Saksa ajakirjandusele lugejatele suur. Nendele kuulus arvestatav ajaleht Berliner Tageblatt, mida loeti Saksa ühiskondliku arvamuse peegliks. Lehe vastutav toimetaja oli juud, toimetusnõukogu koosnes ka 17. juudi rahvusest ajakirjanikust. Juudid olid mõjukad ka ajakirjanike liitudes ja ajakirjanike ühendavates ametühingutes. Traditsiooniliselt olid juudid domineerivad Saksa kunstis ja kirjanduses. Teatrite juhtkonnad ning lavastajad olid enamuses juudid. Sama olukord oli ka muusikalavastustes. Saksa rahvuslased nurisesid, et teatrite ja kontsertite mängukavadest on välja jäetud Saksa autorite tööd ja asendatud juudi autorite teostega. Kas see nüüd päris nii ka oli, on tagantjärele raske innata, aga tõesti juudi autorite asju mängiti palju. Kirjanduses oli enam trükitud ajakirjandikuks juudi rahvusest Emil Ludwig, ehk siis õige perekonna nimega Kohn. Sellelt autoril tuli teosed ülti raasiga 2 miljonit raamatut. Teda tõlgiti 22 keelde. Tema kõrval oli veel mitmeid nimekad juudi autoreid, kelle teosed tekitsid palju kõmu, seni vähe käsitletud ajaloo ja inimsaatuste kohta. Loomulikult peeti nende kirjanike sõnakasutust liiga julgeks ning sageli ka sobimatuks. Rahvusmeelsuse levimisele vastasid juudi kirjanikud sellise kriitikaga, et teine kord riivas sakslasi, noh, nii selles sõnastuses kui ka mentaalsuses. Meelelahutusvaldkonnas oli sellel ajal kinol suur roll. Sellekski tegevuses ansid Tooni juudid. 1931. aastal oli 67. kinokompaniist juutide omanduses 41. Ka filmilevi korralse põhilised juudid ning ka senaariumite kirjutamisel olid aktiivsed. Saksa rahvuslasi häiris see, et oma loomingus pöördusid nad sageli ajaloo käsitlemisele selles võtmes, mis naeru vääristas Saksa sõdureid ja armee võitlust esimeses maailmasõjas. Nende poolt olid Saksamaale importitud ka NSV Liidus üles võetud soomuslaev Potjomkin, Tormaas ja kohal ja Oktoober. Nende linateoste autoriks oli Sergei Eisenstein ning neid kandis kommunismi ülistamise idee. Saksa rahvuslastele nende filmide levitamine oli vastu võtmatu. Saksamaa pankuritest olid 17% juudid, 10% arstidest olid juudid, juudidele kuulus 25% jaokaubandusest ja 75% kaubamajadest. Meeldetuletuseks juutide osakaal Saksamaa rahvastikus oli alla 1%. Ülaltoodud rääksime ainult sellepärast, et näidata rahvusliku sallimatuse õhkkonna tekkimise põhjuseid. Poole miljoni juudi kätte oli kogunud Saksamaa majanduslik ja ideoloogiline ja suuresti ka poliitiline võim. Kuna ajalooliselt olid Saksamaal suhtumine juutidesse olnud tõrjuv, ning Saksa rahvuslik uhkus ühiskonnas alati arvestatav tegur, siis oli üsna suur tõenäosus, et liht inimeste elu raskustele otsiti süüdlasi. Seda, kes elab teistmoodi, kellel on teised kombed, kes vaatamata ühisele keelele, kuid on jäänud võõraks Saksamaa majanduslikus viletsuses ja rahvuslikus häbis maailmasõja kaotamises hakati süüdlaseks pidama juute. Rahvussotsialistliku töölispartei juudi vastane orientatsioon leidis seetõttu sakslaste hulgas ka kohest poolehoidu. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.